fakultetima tako i na drugim, pre svega političkih, ali i drugih društvenih nauka. 3. Odnos ustavnog prava i drugih grana unutrašnjeg prava, s obzirom na različita gledišta o odnosu ustavnog prava kao grane unutrašnjeg prava prema međunarodnom pravu, daleko je lakše odrediti odnos ustavnog prava prema ostalim granama unutrašnjeg prava. Prema mestu koje ustavno pravo ima u pravnom sistemu svake zemlje, opšte prihvaćen je stav da je ustavno pravo osnova za sve druge grane prava, da daje osnovna načela za ostale grane prava i da su njegovi propisi rukovodstvo po kome se upravljaju propisi ostalih grana prava. Pri tome ovaj odnos ustavnog prava prema drugim granama prava može da bude neposredan ili posredan. Taj odnos je bliži sa onim granama prava koje regulišu pojedine delove državne organizacije, upravo, sudsko pravo, i gde ustavno pravo samo utvrđuje osnovne principe ovih grana prava. Odnos sa nekim granama prava je posredniji i dalji, što važi, recimo, za porodično, građansko, nasledno i dr. Pravo. Ove grane prava samo su posredno vezane za ustavno pravo, jer se osnovni principi tih grana prava, na primjer o braku, porodici, nasleđivanju i sl. Nalaze u ustavnom pravu, odnosno ustavu koji ih utvrđuje. Između ustavnog prava i drugih grana prava postoje različiti nivoi odnosa i oni se ispoljavaju u sledećem, a prema političkoj nauci, ustavno pravo se postavlja i razlikuje kao pravna disciplina, što znači da se bavi primenom prava, onim što treba da bude. S druge strane, politička nauka je vrednosno neutralna, ne bavi se vrednosnim sudovima, ne usredsređuje se na ono što treba da bude već na ono što jeste, što se činjenično objašnjava i to otkrivanjem uzročno-posledičnih veza među pojavama. Politička nauka se kreće van domena pravnih ustavnih propisa, ona je u njihovom okruženju i proučava političke pojave i koje ekonomske i socijalne snage određuju karakter političkog režima. B. U odnosu na radno pravo, ustavno pravo se pojavljuje kao njegov izvor, ishodište, u tom smislu što propisi ustavnog prava, odnosno ustav reguliše radnopravnu materiju. To je slučaj sa svim stranim ustavima, pa i našim i onim bivšim, socijalističkim i sadašnjim. Ustavi svuda, pa i kod nas, uređuju osnovna prava koja građani uživaju u radu i vezi s radom, kao što su pravo na rad, sloboda rada, zaštita na radu, pravo na štrajk, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.